Я відповіла, що воліла б залишитися, якщо він не заперечує. Принц явно здивувався, але не сказав нічого. З дозволу імператора я залишилась на своєму місці, брати почали розмову. Принц звертався тільки до Сянфина, наче мене й не було в кімнаті. Я ніколи не бачила, щоб хтось говорив так щиро і пристрасно, як принц Гун. Він так поспішав висловитися, наче боявся, що коли говоритиме недостатньо швидко, спалахне його палац. Не встиг імператор відсьорбнути чаю, як принц уже поклав перед ним якийсь папір. Цей лист із терміновою маркою йшов до мене 600 миль. Це від губернатора провінції Шаньдунь, адресований Сюшенові і мені. Кепські новини. Сянфин поставив чашку з чаєм. Що трапилося? Прорвало греблі вздовж Жовтої ріки, недалеко від кордону між провінціями Шаньдун і Дзянсу. Затоплено 20 сіл. Загинуло 4 тисячі людей. Отже, треба когось покарати. Сянфин здавався радше роздратованим, аніж стурбованим. Принц поклав листа і зітхнув. Надто легко відрубати голови кільком мерам та двом губернаторам. Життя людей цим не повернеш. Треба, щоб місцева влада потурбувалася про безпритульних і зорганізувала рятувальні роботи. Сянфин затулив обличчя руками. «Я не хочу більше чути поганих новин, дай мені спокій!» Наче не маючи часу розділяти з братом його страждання, принц Гун повів далі. «Мені також потрібна ваша допомога, щоби започаткувати Цунь-Лі-Ямень». «Цунь-Лі-Ямень?» Ніколи не чув такої назви. «Державне бюро у закордонних справах». «Ага, у закордонних справах. То й роби те, що вважаєш за потрібне». «Але ж я не можу». «І хто тобі заважає?» «Сюшен, двір, старішини кланів. Надзвичайно сильна протидія. Вони кажуть, якщо у наших предків цього не було, то й ми обійдемось». «Усі чекають, що дух нашого батька сотворить якесь чудо», – похмуро проказав імператор. «Так, ваше величносте. А тим часом прибуває дедалі більше іноземців. Найкраще, що ми можемо зробити, це запровадити певні обмеження, щоб поступово взяти ситуацію під контроль. Може, колись ми навіть спроможемося їх вигнати. Але наразі ми мусимо поводитися з ними за взаємоприйнятними правилами. Іноземці називають такі правила законами. Це приблизно те саме, що ми звемо принципами. Саме цими законами і займатиметься Цунь-Лі-Ямень». «То чого ти хочеш від мене?» – запитав Сянфин без ентузіазму у голосі. «Я б уже започаткував цю справу, якби ви видали указ і виділили необхідні кошти. Мої підлеглі вивчатимуть іноземні мови. Учителями мають бути іноземці. Саме іноземці». «Терпіти не можу слова «іноземці», – перервав його імператор. «Уживаючи його, ми ніби легітимізуємо загарбників. Я знаю одне. Вони прийшли сюди, щоб накинути мені свої звичаї. Але вони дають Китаєві і певну користь, ваша величність», – заперечив Гун. «Вільна торгівля сприятиме розвиткові нашої економіки». Сянфин жестом змусив принца замовкнути. «Я не збираюсь робити ніяких пожертв для варварів. Жодного тайля. Вони зганьбили мою честь». «Я розумію вас, брате», – уже лагідніше промовив принц. «Але ви навіть не уявляєте собі, яких принижень доводиться зазнавати мені». Я опинився між молотом і ковадлом. На мене чинять тиск з обох боків. І чужоземці, і мої співгромадяни. Мене обзивали під лабузником диявола. Мої ж підлеглі. Ти заслуговуєш на це. Трохи помовчавши, принц все-таки наважився говорити далі. Що ж, ваша величносте, очі заплющити легко, але чи зникне від цього прикра дійсність? На нас нападають, а ми не маємо чим захищатися. Мене глибоко непокоїть зарозуміле невігластво двору. Воно може коштувати нам династії. Я втомився, мовив Сян Фин після нетривалої паузи. Принц Гун гукнув слуг, і ті принесли плетений фотель із похилою спинкою. Не без сторонньої допомоги імператор Сян Фин, блідий і сонний, усівся у фотель. «Мої думки розлітаються, немов метелики», – пробурмотів він. «Будь ласка, більше не змушуй мене думати». «То ви дозволяєте мені започаткувати Цунлі Ямень? Ви проконтролюєте виділення коштів?» «Сподіваюся, що цим твоє прохання і обмежиться», – Сян Фин заплющив очі. Принц Гун похитав головою, і на його обличчі з'явилася гірка посмішка. У кімнаті запанувала тиша. Поглянувши у вікно, я побачила служниць, які сварили дітей за те, що ті кидали камінці у невеличкий ставок. «Мені потрібен офіційний декрет, ваша величносте». Тон принца був майже благальним. «Брате, ми більше не можемо дозволяти собі гаяти час». «Гаразд», – не розтуляючи повік, Сян Фин обернувся до стіни. «Цунлі Ямень необхідно наділити реальними повноваженнями». «Згода. Але май на увазі». Імператор Сян Фин розплющив очі, випростався у фотелі. «Кожен, хто отримуватиме платню, мусить добре працювати. Інакше позбавиться голови». На обличчі принца з'явився вираз полегшення. «Запевняю вас, професійні якості моїх підлеглих будуть відмінними. Але двір чинить моїм службовцям величезні перепони. Я не маю жодної підтримки. Придворні навіть потайки раділи, коли тутешні селяни залякували іноземних послів та вбивали місіонерів. Важко навіть уявити, наскільки небезпечною є така ситуація. Це може спричинитися до війни. У політичному розумінні старішини кланів є сліпцями. То проведи серед них просвітницьку роботу, сказав імператор Сян Фин, розплющуючи очі. Вигляд у нього був дуже стомлений. «Я намагався, ваше величносте. Я оголошував збори від імені Цунлі Ямень, але на них не з'явився жоден з представників кланю. Я навіть послав тестя, щоб той запросив їх особисто. Я сподівався, вони виявлять пошану до його віку. Але і це не спрацювало. Я став отримувати гнівні листи. Мене ображали. Мені радили повіситися. Я хотів просити вас, ваша величність, щоб ви знайшли час і прийшли на наступні збори. Нехай двір знає, що ви підтримуєте мене». Імператор не відповів. Він уже спав. Принц Гун зітхнув, відкинувся на спинку фотеля. Він був явно незадоволений. Проміння сонця впало на дах, і за мить у кімнаті потеплішало. Від рослин, розташованих по кутках, ішли солодкі пахощі. Сянфин захропів. Принц Гун потер руки і окинув вітальню поглядом. З'явилися слуги, прибрали чашки, з яких ми пили чай, а потім принесли тарелі з фруктами. Їсти мені не хотілося. Принц теж до фруктів не доторкнувся. І він, і я сиділи, не зводячи очей з імператора. Поволі наші погляди зустрілися, і я вирішила скористатися цією нагодою. «Шостий брате», – почала я. «Розкажіть мені, будь ласка, як могло статися, що вбили чужеземних місіонерів? Я не можу у це повірити». Хотілося б, щоб у його величності теж з'явилось бажання дізнатись про це, мовив принц. «Знана вам приказка. Довга бурулька не утворюється за одну морозну ніч». Підґрунтя для цих інцидентів було закладене ще за правління імператора Канці. Тодішня велика імператриця Сяо Джуань, увійшовши в осінь свого життя, заприятелювала із німецьким місіонером. Його звали Йоган Адам Шаль фон Бьоль. Саме він і навернув її величність на католицтво. Велика імператриця Китаю стала католичкою? Не за один день, ясна річ. Шаль фон Бьоль був непересічною людиною, науковець і священник в одній особі. Його представив великій імператриці придворний вчений Су Гван Чі. Під його керівництвом Бьоль викладав у Ганлінській імператорській академії. Я щось читала про Су. Це був не той, хто правильно передбачив, що сонце проковтне небесний собака. «Сонячне затемнення», – посміхнувся принц Гун. «Так, це був Су. Але він зробив це не сам. Його учителем та помічником був Бьоль. Імператор найняв Бьоля, щоб він зреформував місячний календар. Коли той успішно упорався з цією роботою, імператор призначив його своїм військовим консультантом. Бьоль допоміг виготовити зброю, яка відіграла вирішальну роль у придушенні великого селянського повстання. Але чому все-таки велика імператриця навернулась на католицтво? Бьоль сказав їй, що її син Шіджун має великі шанси обійняти трон. Бьоль напророкував пошесть віспи, яка мала охопити Китай кілька років потому. Він прочитав у зірках, що Шіджун виживе після віспи, а решта дітей імператора помре. Звісно, про віспу у той час ніхто нічого не знав, і Бьолеві ніхто не йняв віри. Але кілька років потому брат Шіджуна Шіцу справді захворів на віспу і помер. І тоді її величність повірила, що Бьоль має якийсь особливий зв'язок з небесними силами, і попросила, щоб він навернув її на свою віру. Імператриця стала ревною католичкою і почала запрошувати до країни місіонерів-іноземців. І негаразди почались тоді, коли ці місіонери почали будувати свої церкви, проказала я, згадавши історію. Саме так. Для будівництва своїх церков місіонери обирали майданчики, які, на думку місцевих знавців фен-шуй, мали найкращу енергетику.